Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Astăzi aș vrea să discutăm despre criza vârstei mijlocii, dacă este un mit sau este o realitate psihologic universală. Îi spunem bun venit domnului Daniel Duță, care este doctor în psihologie. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Cu toată dragostea sunt la dumneavoastră și sperăm să aflăm dacă este mit sau realitate criza de la mijlocul vieții.
Și poate că ar trebui să discutăm dacă este valabilă doar în dreptul bărbaților, de regulă se discută mult pe această idee, sau ea este o realitate și în dreptul femeilor. Probabil că într-o altă ediție va trebui să dezbatem criza vârstei de mijloc în dreptul doamnelor, însă mai întâi este mit sau realitate. De ce putem să vorbim despre criza vârstei de mijloc ca fiind un mit? Până nu de mult, nu se discuta foarte mult despre această chestiune.
Da, pentru că mitul vine din multele derapaje care au fost în ultima vreme mediatizate din păcate sau din fericire și care au determinat un concern, să zic așa, un status al omului în vârsta mijlocie de căsătorie. Nu neapărat vârsta mijlocie de viață. Acum e o mică diferență la problema aceasta. Vis-a-vis de problema mitului, într-adevăr, în vechime poate nu conștientizau că este o problemă această ajungere la mijlocul vieții sau la mijlocul căsniciei. Și din cauza aceasta nu era confirmată. Însă este o realitate această criză care poate apărea. Nu e obligatorie criza.
Foarte
nu este obligatorie criza.
Deci, trebuie să stabilim din start că nu este obligatorie. Care este incidența? Putem vorbi despre un procent mai mare, mai mic, poate înainte, în zilele noastre, în România sau în afara României? În funcție de ce există riscul acesta mai mare sau mai mic?
Da. Vedeți dumneavoastră, dacă este să plantăm acum vârsta, pentru că în primul rând vreau să plantez vârsta ca să știm pe ce conotații și pe ce coordonate vom merge. Mai este vreo criză în viața noastră? Consider că cea mai mare criză din viața omului este la adolescență.
Criza identității.
Da, criza identității. După care ne întâlnim cu această criză de la, să zic, 40, 45 până spre 50 de ani. Această criză nu o urmează pe cea de la adolescență, dar are și ea reverberația ei vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în viața ta și în viața din mediul tău. Contează lucrul acesta. Și dacă i-am dat coordonatele respective, venim la această vârstă. Ce se întâmplă între 40 și 50 de ani? Bineînțeles că marja nu o dau eu, o dau specialiștii, o dau testările care se fac, pentru că fiecare om are parcursul lui de viață. Și din cauza aceasta și biologia lui, fiziologia lui, din această cauză este, să zic așa, un prag destul de mare, 40-50 de ani, în care poate interveni criza aceasta. Pentru că la vârsta de 40 de ani, omul, până la vârsta aceasta, omul are un ascendent. Din punct de vedere profesional, din punct de vedere cultural, din punct de vedere al mișcării, al identității lui, o creștere. La vârsta aceasta este posibil să avem un status, o oprire. Aici mă întreb, ce am făcut până acum? Realitatea este egală cu idealurile pe care eu le-am avut? Și acum este posibil să avem căderi de imagine, căderi de...
dezamăgiri,
dezamăgirile care pot apărea.
Da?
Apărea. Tot în aceeași vârstă mai apare elementul fizic. Nu mai sunt ca la 20 de ani, nu mai am această performanță fizică. Doi, un alt lucru, este posibil să fiu tată de copii mari să fiu poate spre 50 de ani chiar bunic și toate aceste amendamente îmi apar mie, mă împușcă pe mine, poate nu sunt pregătit să le preiau și automat încep să îmi pun întrebări. Pe lângă problema aceasta, eu le-am enumerat, le putem discuta pe parcurs, este și problema actului conjugal cu partenerul nostru de viață, care are și el, să zic așa, planeitatea lui. Și la un moment dat, dacă nu mai am urcușul în trepte al căsniciei, pentru că această căsnicie este o luptă pe care eu o am, o luptă frumoasă a vieții.
Este un efort.
Este un efort.
Nu există o căsnicie fericită fără să depui efort.
Da,
pentru că acolo sunt două persoane și fiecare are plusurile și minusurile ei.
Așa este. Ei, în momentul acesta am nevoie de confirmare. Dacă nu mai primesc confirmare din partea partenerului meu, încerc să o găsesc în altă parte. Și confirmarea poate să fie un derapaj extraconjugal care dintr-o dată mi-aduce un semn de întrebare. De ce să nu încerc altceva? Și iată încă o criză care poate apărea pe linia aceasta.
Este interesant ceea ce spun specialiștii la momentul acesta. A urcat oarecum vârsta crizei de mijloc. Dacă înainte se vorbea în mod special în jurul vârstei de 40 de ani, acum tocmai pentru că se accentuează foarte mult specializările, titlurile academice, da, și tot urcă și în jurul vârstei de 40 de ani există această ascensiune din punct de vedere profesional, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Tocmai de aceea încă nu vorbim despre o stagnare, să spunem, și atunci nu există atât de mare riscul în jurul acestei vârste. Urcă mai spre 50 de ani, dar și mai există încă o chestiune pe care voiam să o amintim și aș vrea să vă întreb în mod direct, tocmai pentru faptul că vă ocupați în mod special de, să spunem, consilierea persoanelor care sunt în jurul vârstei de 30-40 de ani în vederea căsătoriei, este această consiliere. La fel, statisticile arată că persoanele care se căsătoresc mai târziu reușesc să depășească mai ușor sau nu ating o astfel de criză în ceea ce privește relația. Tocmai pentru că
au o maturitate.
Exact, au o maturitate pe de o parte și încă poate fi considerată nouă căsnicia în jurul acestei vârste unde ar putea să existe criza. Și pentru că relația este din ce în ce mai frumoasă și se dezvoltă chiar la momentul acela, atunci riscul este mai mic de a suporta o astfel de
așa este
criză.
Așa este cum zice și statisticile afirmă ceea ce spuneți dumneavoastră vis-a-vis da, și la problema căsniciei. Sunt, să zic așa, sondaje pozitive în care cei care se căsătoresc de vreme au și ei o rezistență la criză. Sunt sondaje pozitive cei care se căsătoresc mai târziu pentru că au o maturitate specifică vârstei și reușesc să treacă mai departe criza aceasta. Pe lângă toate elementele comportamentale și emoționale la depășirea crizei, automat ca om spiritual, să spun așa, aș vrea să nu să-l introduc și să aduc că are un rol principal Dumnezeu în viața noastră, deoarece ne ajută să trecem de crize. Care...
Și poate chiar previne crizele, nu? Și să chiar, previne crizele.
Da, poate să prevină, deși nu aș vrea să explodez criza de la mijlocul vieții, care există și în sondaje de peste 20-30, în unele părți poate 40-50%, dar nu chiar așa de mari, apare criza de la mijlocul vieții, dar pot fi crize de zi, crize de săptămână, crize de lună, nu a venit salariu, nu a venit la sfârșitul lunii sau financiare sau probleme legate de examene, probleme legate de copii și automat crizele acestea le putem aduna în viața noastră și noi parcurgem, să spun așa, un traseu al crizelor și le jalonăm aceste crize ca să ne simțim bine. Cum controlez criza? Consider că este un lucru foarte important la problema aceasta de control a crizei.
Foarte, foarte
nu
important.
Nu criza să mă controleze pe mine, ci eu să controlez criza. Lucrul acesta îmi dă putere nu numai să o depășesc, ci să pot să monitorizez problema aceasta.
Tocmai de aceea trebuie să luăm foarte în serios acest aspect și să nu se înțeleagă faptul că prin discuția cu această temă, criza vârstei de mijloc, încercăm să scuzăm anumite derapaje despre care aminteați dumneavoastră și considerăm că este absolut normal. Iată, omul trece printr-o etapă dificilă în viață, este o anumită criză și în funcție de modificările hormonale care apar și de care trebuie să ținem cont, se întâmplă ca persoana respectivă să facă anumite alegeri greșite, trebuie să înțelegem și mergem mai departe. Bineînțeles că nu susținem aceste derapaje, suntem împotriva lor și considerăm, exact cum spuneați dumneavoastră, că este important să înțelegem prin ce schimbări s-ar putea să trecem și să putem să prevenim și să facem față multitudinilor de crize care sunt, până la urmă, în perioada întreagă a vieții, iar în jurul vârstei despre care aminteam s-ar putea să se intensifice. Dacă am învățat să le depășim, ne va fi mai ușor.
Așa este. Să știți, acum să vând un pic din secretele meseriei mele de psiholog în ceea ce privesc probleme, în ceea ce privește aflarea unui om într-o criză, care poate să fie, fie că e depresie, fie că e atac de panică, fie că e o obsesie. Însă, merg la elementul de criză de la mijlocul vieții pe care noi l-am titularizat în această emisiune. Eu trebuie să controlez această criză cu ce? Cu resursele mele. Nu trebuie să iau resursele altuia din jurul meu, ci cu resursele mele. Dacă este o problemă financiară, dacă este o problemă conjugală, dacă este o problemă educațională, cu crizele din resursele mele pot să manageriez astfel încât atunci când vine criza să pot să o trec. Vedeți dumneavoastră, sunt trei elemente fundamentale prin care omul își găsește o stabilitate. Pentru că în criză noi dorim stabilitate. Noi dorim un echilibru. Echilibru se realizează, așa cum spune matematica, prin trei puncte determină un plan. Cele trei puncte sunt elementele comportamentale, elementele factuale, ceea ce am eu de făcut, alergarea mea, elementul emoțional, cum mă atacă pe mine în interiorul meu, observați, element exterior, comportamental, element interior, emoțional și elementul spiritual. Care eu îl consider, elementul spiritual, un factor important în prevenirea crizelor. Criză care se poate depăși foarte ușor. Și acum nu vreau să explodez criza de la mijlocul vieții, dar criza aceasta de la mijlocul vieții poate să fie și la începutul vieții.
Odată ce ai rezolvat criza de la începutul vieții, da? Vorbim despre adolescență.
Da.
Dacă la momentul acela te raportezi din punct de vedere spiritual corespunzător și îți găsești sensul, căci până la urmă aceasta este problema și la mijlocul vieții. Da. Da? Într-adevăr, aici are mai mult de-a face cu analiza, autoevaluarea a ceea ce ai crezut că ești și a ceea ce ai realizat pentru a arăta că ești cine
așa
ai
este,
crezut.
Așa este.
Dar dacă ți-ai găsit identitatea din punct de vedere spiritual, la vârsta potrivită, respectiv tinerețe, da? Adolescență, tinerețe,
da,
și ai avut o traiectorie frumoasă, mai poți să ajungi la mijlocul vieții dezorientat?
Să știți că da, se pot întâmpla, pentru că se poate întâmpla lucrul acesta. De ce? Pentru că sunt factori externi care pot apărea. Hai să dau un factor extern care nu-l pot controla, boala. Sunt anumite boli care eu le pot controla din punct de vedere al dietei mele și al viețuirii mele și pot să ocolesc anumite boli, dar sunt anumite boli care nu le pot ocoli și ele vin ca un tăvăluc peste mine și boala poate să-mi determine o criză care îmi determină derapaj comportamental, derapaj psihic și poate și spiritual. O boală poate cu cu deadline, cu terminare urâtă, cu moarte, poate să-mi spună, Doamne, unde ești, Dumnezeule? E praf sufletul meu, comportamentul, eu nu mai pot munci pentru familia mea. Și dintr-o dată apare criza. Din această situație, din acest punct de vedere, factorul acesta poate să fie să faulteze mersul unui om și poate să vină această boală, Doamne ferește, la o vârstă fragedă de 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, în care pur și simplu ascensiunea ta și zborul tău spre soare să fie de neoprit și dintr-o dată boala aceasta poate să spună.
Da. Dar există persoane care, pe fondul acesta al suferinței, dimpotrivă, s-au apropiat de Dumnezeu și din punct de vedere spiritual și-au găsit echilibru și atunci, în ciuda suferinței fizice, poate că chiar a problemelor de cuplu care apar pe fondul acesta al bolii, s-au echilibrat.
Am văzut la asociația Ridică-te și umblă.
Exact.
Am văzut oameni de o forță fantastică ce dădeau ei sfaturi și conduceau diferite companii sau diferite suflete sau diferiți oameni ca să poată să ridice. Deci oameni cu deficiențe și cu probleme din punct de vedere al sănătății. Într-adevăr, poți să-ți controlezi și să, exact ceea ce ziceam la început, resursele tale cu resursele tale, acelea care sunt strâmte. Observați că omul se găsește într-o graniță. Într-o graniță și între aceste granițe ne putem mișca. Granițele câteodată se micșorează. Cu cât urcăm în vârstă, granițele noastre se micșorează. Nu mai suntem confortabili. Înainte, la 30 de ani, făceam un lucru, acum, la 50 de ani, nu mai pot să fac același lucru. Și eu trebuie să mă simt bine în granițele mele, în pielea mea. Iar confirmarea mea vis-a-vis de problema conjugală, să spun așa, trebuie să mi-o dea partenerul de viață. Și cred că dacă mi-o dă fie bărbatul, fie femeia, să dea confirmare celuilalt, la 50 de ani mă simt bine, mă simt în vârf, mă simt ca un om care a început să-și urce viața și să-și reînnoade viața. Mai mult decât atât, ajungem și la vârste înaintate. Peste 50 de ani, peste 60, nu vreau să jignesc pe cineva că e o vârstă înaintate 50 de ani, că eu am 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani. Și poți să găsești bucurie la această vârstă, în confirmarea celuilalt, în acceptarea granițelor pe care corpul meu, sănătatea mea mi-o permite.
Este interesant ceea ce spuneți. Pe de altă parte, considerăm că dacă avem nevoie de confirmarea celuilalt pentru echilibru, pentru bucurie, pentru fericire, s-ar putea să avem un risc foarte mare de eșec. Tocmai pentru că și știm din ceea ce înseamnă stima de sine,
da?
Dacă eu nu sunt bine cu mine, este clar că nu pot să am așteptări foarte mari de la relația pe care o am cu partenerul de viață. La fel și în privința confirmării despre care vorbiți în jurul acestei vârste de mijloc, să spunem, și trecute de mijlocul vieții. Dacă nu sunt eu bine, nu știu ce împlinire poate să aibă celălalt din relația respectivă.
Aici vin cu un amendament și aș vrea să înțelegem un lucru. Eu pot să-l fac pe celălalt fericit. Dacă am în psihologia mea, în filozofia mea de viață, lucrul acesta, să-l fac pe celălalt fericit, iar celălalt să mă facă pe mine fericit, aici este confirmare, împlinire, statornicie. Lucrul meu, ceea ce fac eu, la ceea ce sunt bun eu, să mă ajute să merg la celălalt ca să-l fac fericit. Am avut mai multe consilieri în ultima vreme de pe problema aceasta de reconfirmare a partenerului de viață și contează foarte mult. Prin a aduce, să zic așa, și a crește elementul emoțional. Știți, m-am plictisit în relația asta, mă întreabă cineva, de câți ani sunteți căsătorit? Și eu zic de 26 de ani. 26 de ani ai rezistat lângă același partener? Păi, găsim lucruri noi de făcut. pe linie, pe linie materială, pe linie profesională, pe linie conjugală, pe linie intimă și toate aceste lucruri noi pe care le găsim împreună. Și să știți că sunt, noi nu avem așa o viață lungă să terminăm toate exploziile care pot avea loc între două persoane. Nu, trăim prea puțin. Poate când vom trăi în veșnicie vom vedea cum stau lucrurile. Dar acum avem timp și nu avem viață noi să ne exploatăm sau să ne explorăm calitățile noastre și calitățile partenerului nostru.
Știm foarte bine că acest plictis de partener vine dintr-un tipar pe care l-am dezvoltat. Da? În perioada prieteniei, a curteniei, tot am schimbat partenerii, tocmai pentru că avem această tendință de a explora noul, de a vedea ce se întâmplă într-o relație nouă. Și probabil că dumneavoastră, în cadrul consilierilor, ați întâlnit multe astfel de cazuri. Odată ce au experimentat astfel de relații, foarte greu se pot limita doar la o singură relație. Lucrul acesta este exact cum spuneați, cu riscuri foarte mari, pentru că nici într-o relație nu vor găsi perfecțiunea sau își vor dori foarte mult să vadă altceva și altceva să experimenteze.
Excelent spuneți lucrul ăsta și ridicați o problemă foarte, foarte importantă. De ce zic lucrul acesta? Noi umblăm să ne reîmprospătăm, să fie mai bine și găsind un alt partener, să știți că procentele vi le dau. 50% divorț în prima căsătorie, 65% divorț în a doua căsătorie, 75% divorț în a treia căsătorie. Sunt într-adevăr și căsătorii reconfirmate bine, aranjate bine și la a doua căsătorie. Nu pot să spun că nu.
Dar riscul este mai mare, tocmai pentru că nu ți este greu să renunți dacă ai avut odată
experiența asta și bineînțeles că însă este cel mai bine pentru a reconfirma și a reîmprospăta căsătoria ta cu partenerul tău și se poate face lucrul ăsta. Linia aceea care ți se pare că am ajuns, noi nu mai știu ce să experimentăm între noi, nu este adevărat. Trebuie să te reconfirmi, trebuie să te reașezi la pictorialul conjugalului tău și să începi să-ți desenezi viața ta și cred lucrul acesta.
Să te întorci la dragostea din tâi, nu?
Să te întorci la dragostea din tâi, să experimentezi, de multe ori spun, reexperimentați luna de miere. Reexperimentați atunci când ați făcut cucerirea partenerului cu flori sau cu, eu știu, cu ziceri frumoase. Reexperimentați anumite noțiuni în care voi ați reușit să vă bucurați unul de celălalt. Cred că se poate face. Vă zic din propria experiență și vă zic din experiența multor cupluri pe care le consiliez că reconfirmare, 1. 2. Reîmprospătare. 3. Mai este un element foarte interesant care poate apărea și pot să-l introduc. Să aducem surprize noi. În căsnicia noastră. Lucrul acesta face...
Și plăcute, da?
Da.
Să nu faci surprize care ar putea să dea un tonus, dar să nu fie cea mai bună energie de care ai nevoie în cadrul...
Aduce energie, să știți. Surpriza aduce energie. Crește emoția. Status sau elementul care stagnează în creștere câteodată este elementul emoțional. Acea dragoste nestăvilită care este la 20, 30, 40 de ani, la începutul dragostei. Acest element poate să fie accelerat. Și cred că putem avea la toate vârstele creșterea emoției.
Și pentru că tot am amintit despre aspectul acesta mai puțin plăcut legat de divorț și de împrospătarea relației, se cunoaște faptul că un procent foarte mare de căsnicii eșuează chiar după ce copiii au crescut și au părăsit casa părintească.
Da, așa este.
Atunci,
din păcate.
Atunci părinții ajunși la o vârstă, spunem noi, a deplinei maturități, consideră și au puterea să spună până aici. Puterea spunem între ghilimele. Iată, dar am putea vorbi despre criza vârstei de mijloc, despre faptul că tocmai ai nevoie de acea împrospătare și nu doar romanele sau filmele evidențiază faptul că adesea este vorba despre aventuri
conjugale
care rup practic relația de căsătorie.
Două elemente aș vrea să aduc aici importante. Unul, de multe ori ne educăm din aceste filme faine, să le spun, în care avem opțiuni extraconjugale, în care cei care prezintă regia îl scot pozitiv. Doi, o altă problemă de care vreau să ținem, adică este bine să ținem seama, este elementul separării. Separarea părinților de copii ne aduce copilul ce este? Este o parte a familiei. Pur și simplu este o parte a familiei. Dintr-o dată copilul se separă, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de partenerul său. Deci el va pleca. Pur și simplu această plecare, iar textul în ebraică spune, este chiar o separare, va fi dureroasă. Iar această separare, această singurătate față de copii îmi aduce și sensul ce ar fi să încerc o separare față de partenerul de viață.
Uneori separarea față de partenerul de viață are loc pe parcursul căsniciei în contextul prezenței copiilor. Te atașezi foarte mult de un copil și te îndepărtezi, te înstrăinezi de propriul soț.
Mulțumesc pentru elementul acesta care este bine de precizat, căci copiii nu unesc partenerii. Unește familia. Îi adună dragostea. Copilul, într-adevăr, când apare, stă cu mama mai mult, tata va trebui să facă un pic de pauză în relația cu partenerul, așa este, este o realitate, acum se întâmplă copilul să fie bolnav, ori stă cu tata, ori stă cu mama, ei automat își împart timpul și dintr-o dată se vede, până la urmă, m-a cam lăsat la o parte, pentru că are grijă de fată, are grijă de băiat și lucrurile acestea nu duc în sens pozitiv, dacă nu văd plenitudinea familiei. Dacă eu pot să trec peste aceste probleme, și intru în problematică să mă bucur de toate reîmprospătările acestea sau de toate fazele familiei, pentru că aceasta e o nouă fază a familiei. Bineînțeles, să vă spun un lucru foarte interesant, l-am observat la mine în familie. Când s-a născut fetița mea, dintr-o dată tata a devenit bunic. Și tata zice la un moment dat, știi, să-i spui să-mi zică tată, să nu-mi zică tataie. Eu mi-am dat seama că trece la o nouă fază. Da, acum are doi nepoți, și de la mine și de la sora mea, și lucrurile s-au reconfirmat și se bucură să fie tataie. Așa se întâmplă, sunt trepte pe care le-am văzut pe pielea mea, sunt trepte ale urcării noastre în vârstă, în familie, în viața de familie.
Pe care nu le putem accepta ușor.
Nu le putem accepta, dar cu un pic de efort, cu un pic de înțelepciune și cu ajutorul lui Dumnezeu, noi putem să parcurgem această etapă a vieții care poate să fie și poate să urmeze unui derapaj, dacă nu sunt constant și dacă nu am, să zic așa, echilibrul ca să pot să parcurg această etapă.
Altfel spus, dacă este vorba despre aceste trepte ale vieții în care schimbările sunt, să zicem, și necesare și totodată ar putea provoca o anumită criză, cum să valorificăm această nevoie de schimbare? Pentru că, da, exact cum spuneați, ești pe o linie constantă și ai nevoie de revigorare, de un nou start. Cum ai putea valorifica acea etapă astfel încât să nu te direcționezi greșit, să nu ai derapaje?
Ce se întâmplă? În această etapă a vârstei, vis-a-vis de prima etapă în care ai copii, ești foarte ocupat, apare timpul liber. Apare puțin mai mult timp liber. Valorifică timpul liber pentru sănătatea ta, pentru relaxarea ta cu partenerul tău. De aceea am spus eu să ne aducem aminte de luna de miere. Este o metaforă luna de miere. Să ne aducem aminte de bucuriile, de plimbările noastre care pot să ocupe un timp foarte, foarte fain și foarte binevenit în familia noastră, cu bani și fără bani. Să știți, elementul acesta se poate face și fără bani, plimbări în parc, eu știu, obiceiuri,
împreună.
Da, obiceiuri frumoase, să luăm masa împreună. Când suntem tineri, n-avem timp, unul la serviciu, unul cu copiii și toate lucrurile astea ne face ca nici masa să nu o putem lua împreună. Ne îndepărtăm de acest timp în care am fost aglomerați, ne apropiem de un alt timp în care să fim mai mult împreună. Și lucrul acesta ne poate ajuta să am timp pentru partenerul meu, să pot să îmi ocup timpul cu ceea ce îi place lui și lui cu ceea ce îmi place mie. Lucrul acesta face ca să am un echilibru în timpul crizei. Într-adevăr, există crize. Există crize la toate vârstele. Însă echilibrul comportamental, emoțional și spiritual mă poate echilibra să pot să trec prin crize. Poate nu le pot ocoli, nu le putem ocoli. Cum este poate o criză financiară, poate cum este o criză de boală, poate cum este criza cuibului gol, că nu am ce să fac. Toate acestea se pot echilibra dacă eu merg cu partenerul meu. Vreau să vă dau un exemplu. După ce s-a căsătorit fata, de multe ori o simțeam pe soția mea că stă în camera ei unde a crescut ea și plângea. Plângea, probabil că se uita la cărți, se uita la păpușile ei, se uita...
Era dor de fică, da. Trebuie să specificați că în perioada aceea era plecată
imediat,
din țară.
Imediat,
da? Era,
da,
și
era
mai
plecată
departe
din țară. Și zic, Cristina, tata, este fericită, bucură-te, așa este, s-a căsătorit cu cine și-a dorit, așa este. Dacă sunt unde doi, puterea crește și singurătatea nu sporește. Deci reușim să trecem prin criză.
Împreună.
Împreună. Acum îmi vine în minte că cine nu are un partener de viață, cum este și aceasta, este o criză. Criza.
Aș vrea să revenim, pentru că inițial dezbaterea aceasta, chiar dacă eu am direcționat-o pe ideea existenței crizei de mijloc în interiorul cuplului, ideea de a aborda subiectul a venit din partea unei persoane necăsătorite care mi-a adresat următoarea întrebare: ce vor bărbații la 40 de ani? Și chiar mi-a spus să vă adresez dumneavoastră. Este, cred că, mult prea... prea personală, am zice, da? Nu este
nu, dar
foarte
încerc
ușor
să răspund.
Da?
Încerc să răspund, pentru că în spatele acestei întrebări sunt mulți alții care poate nu au avut curaj să vă scrie mesajul în momentul acesta. Vreau să-i spun, dragoste caută. Trei elemente. Unu, dragoste. Elementul 2, foarte important, dragoste. Și elementul 3, cel mai important, dragoste. În dragoste este lipsa singurătății. În dragoste este comunicare. În dragoste este un împreună. Cred că lucrul acesta, bineînțeles că ne uităm la partea fizică, ne uităm la partea materială, poate ne uităm la partea psihică, ne uităm la familie. Nu este greșit. La urma urmei nu este greșit să ne uităm la toate. Însă va trebui să alegem împreună cu Dumnezeu ceva care ni se potrivește nouă. Este foarte, foarte pretențios și bine pus la punct acel cuvânt pe care Biblia ni-l aduce: să-ți iei un partener potrivit ție. Potrivit ție. Ce înseamnă potrivit? Pe care să-l faci fericit. Pe care
să poți, da?
Da, să poți să-l faci fericit.
Resursele.
Nu neapărat el să te facă fericit pe tine. Și dacă tu îți iei un partener să-l faci fericit pe el, este un lucru extraordinar. Atenție, nu înseamnă a fi fericit să îți fie milă de cineva să te căsătorești cu el. Nu lucrul acesta, nu, să-l iubești. Mila are partea ei, dar dragostea are partea ei. Bineînțeles că se conjugă la un moment dat pe o superpozabilitate, însă este diferență, pentru că săraca nu s-a căsătorit până acum, săracul nu s-a căsătorit până acum, trebuie să-l ia cineva și mă jertfesc eu. Nu, căsătoria nu e o jertfă, căsătoria este o dragoste.
Și dragostea aceasta trebuie să se întrețină continuu.
Da.
Și... evident, din ceea ce spuneați, dragoste, 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 da? Trei elemente esențiale care, de fapt, este, da, care este doar unul. Poți să iubești, dar dacă nu primești, s-ar putea să nu ajungi să te căsătorești. Da? Pentru că este vorba acolo de o dragoste necondiționată.
Așa este.
Și dar împărtășită.
Așa este. Așa este. Și cred că în relația de prietenie îți dai seama de partenerul tău de viață, de prietenul tău, dacă el are ceva pentru tine. Dacă ai ochii închiși, nu vezi lucrul acesta, dacă n-ai o relație bună cu Dumnezeu și iarăși din nou, nu că dau vina pe Dumnezeu, dar este importantă relația mea cu Dumnezeu. Dacă am o relație specială cu Dumnezeu, cred că Dumnezeu nu mă lasă să greșesc și îmi deschide ochii să pot să am o alegere bună și cu partenerul pe care eu îl aleg pot să trec prin criza de la începutul vieții, de la mijlocul vieții și de la sfârșitul vieții.
Important este să aud sau să accept ceea ce Dumnezeu îmi spune.
Așa
la
este
un moment dat.
Așa,
da?
Este.
Și vorbează despre o relație autentică,
da,
cu Dumnezeu, atunci chiar voi înțelege care ar fi acceptul lui sau nu.
Da.
Ați ajuns în punctul acesta după ce spuneați, dar trebuie să ne gândim și la persoanele necăsătorite care ar putea să aibă o astfel de criză. Este același tipar pentru criza vârstei de mijloc și pentru persoanele necăsătorite, pentru că ele ar putea de atunci să înceapă, să spunem, o nouă viață și ar fi soluția, este asul din mânecă.
Ce se întâmplă? Criza este identificabilă pe fiecare cuplu și persoană în parte. Și nu putem să dăm... Vezi că la 34 de ani și 3 luni vei trece printr-o criză. Vezi că este un cutremur în viața ta. Nu vedeți că nici cutremurile nu le putem calcula dinainte.
Suntem și nici... unici și avem etapele noastre de criză, dar nu țin de ce se întâmplă.
Un alt element pe care vreau să-l aduc în discuție în fața de la spectatorilor dumneavoastră este că și noi aducem de multe ori crize. Din greșeală, vrând sau nevrând, aducem crize în familiile noastre. Fie printr-un comportament care nu este adecvat, fie printr-o atitudine neadecvată, automat se pot naște crize.
Personale și de cuplu.
Da, personale și de cuplu. Ce se întâmplă? Criza apare într-o relație de două persoane. Într-o relație de două persoane, atenție, că vreau să spun un lucru care trebuie, aș vrea să fie înțeles. Cine sunt persoanele respective? Pentru că relația de comunicare este interpersonală între două persoane, dar criza cea mai delicată este intrapersonală, între persoana mea și mine, acolo în străfundul meu. Să nu creadă lumea că vreau să spun că trebuie să ne dedublăm. Nu. Dar crizele cele mai profunde sunt în interiorul meu, în intra-sufletul meu. E, dacă eu sunt puternic, rezolv și crizele interpersonale și pot să am acces și să echilibrez o criză care se face între două persoane, de obicei între soț și soție. Nu apare o criză între mine și vânzătorul de la tarabă. Nu. Sau din piață. Nici nu-l cunosc și nici n-am, dacă m-am dus și m-am înșelat cu un kilogram de struguri, arunc strugurii și atâta. Nu am nimic cu el, nu m-am mai dus să cumpăr. Dar criza adevărată este... apare acolo unde e dragoste și unde curentul electric face să despartă această dragoste. E, avem două refaceri importante în criză. Refacerea mea și aici, în refacerea mea, are acces Dumnezeu. Și refacerea între mine și partenerul meu, care cu ajutorul lui Dumnezeu, atunci când eu sunt echilibrat, pot să aduc un echilibru stabil cuplului conjugal.
Vreau să vedem ce avem de făcut în cazul în care în familie există o astfel de criză. Observăm o schimbare în viața partenerului nostru. Ne dăm sau nu seama că ar fi vorba de o criză. Ideea este ce putem face pentru a-l recâștiga, pentru a face ca lucrurile să funcționeze chiar mult mai bine decât înainte.
În situația unei crize apar niște șocuri, niște negări ale noastre. Nu, eu nu sunt de vină, nu, uite ce mi-ai produs tu, eu nu mai pot să stau lângă tine. Niște șocuri, niște negări. A spus dumneavoastră la începutul emisiunii un cuvânt bijuterie vis-a-vis de această problemă, și anume, avem nevoie să evaluăm, să evaluăm relația noastră, relația noastră prezentă. Cu ce se evaluează, cu ce se evaluează această, această relație? Cu resursele noastre și cu altă bucățică dintre noi care ne-a mers bine. Uite, în situația respectivă, noi am parcurs criza respectivă. Ce am făcut? Uite, am făcut lucrul acesta. Și tot cu elementele noastre care am rezolvat criza respectivă. Nu, că asta nu seamănă cu cealaltă. Bun, nu seamănă. Aici înseamnă că va trebui să mai aducem o altă resursă a mea, legată de un suflet, legată de timp, legată de bani, legată de
spiritualitate.
Deci, elementul care trebuie rezolvat în criză este făcut tot prin comparație cum am trecut eu prin alte crize. Și cred că lucrul acesta ne ajută. Ne ajută în evaluare, ne ajută în criză. În criză. Trebuie bine știut că fiecare trebuie să-și găsească partea lui de vină. Nu, tu ești de vină, tu ai făcut lucrul acesta, dar din cauza ta s-a întâmplat, pentru că ai făcut, pentru că ai zis, stop, cu ce ai greșit tu? A, da, și eu am greșit. Da, și eu am greșit. Bun, amândoi evaluăm în primul rând în mine, în propria persoană, greșeala. În momentul când se face lucrul acesta, 50% din criză e rezolvată. 50% din criză, pentru că deja am pământul sub picioare și evaluez bine. Într-o depresie, evaluarea clientului, și anume, îl pui cu picioarele pe pământ, stai puțin, ești în cădere, nu mai ești în cădere, uite, te-ai oprit, acum începem să mergem, începem să parcurgem o altă etapă a vieții. E foarte important în criză, stai, stop. Cu ce am greșit? Uite, am pierdut, să zicem, 1000 de euro. Stai, tot noi am pierdut, tot noi îi vom câștiga.
Este deci important să sesizăm începutul, să spunem, da? Este foarte bine să previi criza. Este foarte bine să știi să te autocontrolezi, să te autoevaluezi și să te autocontrolezi. Dar dacă există începutul crizei, e foarte necesar ca partenerul să-ți fie aproape, să te susțină și să te ajute. Din păcate, în astfel de crize, vorbim despre persoane care îl exclud pe Dumnezeu din viața lor. Se întâmplă să existe exact ceea ce spuneați dumneavoastră, o relație extraconjugală. E vorba adesea de o persoană mult mai tânără. Tu ca partener.
Da, așa este, pentru că vrei reconfirmare,
exact,
de la o altă vârstă.
Tocmai teama că ai îmbătrânit și neacceptarea acestei etape. Tu ca parteneră, ce poți să faci? Pentru că nu mai poți avea vârsta celeilalte.
Așa este. Nu este
ne gândim la astfel de cazuri. Și probabil că nu sunt puține aceia care trec
din păcate am la consiliere și tipul acesta de cazuri și mulțumesc lui Dumnezeu, au fost cazuri pozitiv rezolvate. Însă vreau să vă fac o metaforă la problema aceasta.
Este răspunsul?
Da, ca să înțelegeți foarte, să înțelegeți bine ceea ce vreau să vă spun. În elementele extraconjugale, m-am urcat pe munte, pe o sanie și am prins viteză. Mă simt bine, mă simt confirmat de un alt partener. această sanie coboară. Ia viteză, coboară, e pericol, pentru că dacă nu mă opresc la timp, este posibil să am accident, fie să mă lovesc de un copac, fie să... Cum opresc sania? Cum opresc sania? Și partenerul meu mă vede că țip și urlu și zic ce bine este, însă jos este posibil să mă trezesc cu un accident. Exact așa se întâmplă într-o asemenea situație. Într-o asemenea situație sunt două elemente care opresc sania. Sania pe care am urcat, și să știți că e o viteză foarte mare, pentru că e pericol în ceea ce se cade în extraconjugală. 1. Accidentul.
Și se spuneți poate... că poți să oprești sania acum, odată, tu, dar noi știm că autocontrolul e, da? Frâna personală.
Da, dar să știți că de multe ori nu mai pot să mă conduc pe mine dacă mă urc pe sanie și merg cu această viteză, posibil să nu mă mai autocontrolez. Accidentul. 2. Să apară în viața ta o persoană care să spună stai puțin să evaluăm lucrurile. Persoana respectivă trebuie aleasă de comun acord între cei doi.
Vă referiți la partenerul?
Mă refer la o persoană care să consilieze,
deci este
pe cei doi.
Acea
persoană nu trebuie neapărat specializată. Nu. O persoană echilibrată, de încredere, care are un statut familiar bun, care a dat dovadă în viața lui, de exemplu, un presbiter, de exemplu, pastor, de exemplu...
Persoană respectată de
un
ambii,
vecin,
da?
Respectată de ambii, care a depășit anumite crize și în care să am încredere. Poate să mă salveze accidentul, poate să mă salveze accidentul. Ce înseamnă accident? Este posibil că persoana respectivă... să plece din viața mea, cea tânără. Să plece și pur și simplu să mă lase prădat. Am întâlnit situații de genul acesta
prădat,
în,
da.
care a luat banii și a plecat. Sau pot să mă las în voia sorții și să mă duc până când mă reculege bătrânețea în prostia pe care am încercat să o fac în a reface căsătoria cu un partener mult mai tânăr decât mine de obicei.
Am putea spune în contextul acesta că exact ceea ce menționați dumneavoastră, adesea astfel de gânduri și comportamente sunt preluate din ceea ce vizionăm, din ceea ce citim. E foarte important cu ce ne hrănim mintea.
Așa este.
Pentru a face față acestor ispite, să spunem, derapaje, cum le numeați dumneavoastră anterior.
Da.
Vorbim mai întâi despre o prevenție. Iată, este cazul, poate, în anumite situații și de un autocontrol. Am ajuns deja la fază și la o anumită fază, la un anumit derapaj și trebuie să punem frână, să stopăm. Însă ne dorim foarte mult să existe acel echilibru care să ne facă să evităm o astfel de criză.
Să știți că această prevenție de care vorbiți dumneavoastră este chiar emisiunea pe care o faceți dumneavoastră. Pentru că omul, ceea ce vede, ceea ce aude, îi rămâne stocat. Și în momentul când ajunge să derapeze, și aduce aminte. Uite ce am aflat. Oare să fie adevărat? Și este posibil spusele din această emisiune să oprească 1, 2, 3 sau mai multe cupluri de la derapaje care pot conduce ruperi de copii în două. Pot partenerii să-și refacă viața, în ghilimele, să-și refacă viața, dar copiii niciodată.
Suferința este extrem de mare,
da,
pentru copiii care trec printr-o astfel de criză a părinților, da? Am spune noi chiar divorț. Mulțumim pentru ceea ce ne-ați transmis. Poate că mai aveți un gând la final, ar mai fi un minut la dispoziție, astfel încât, așa cum spuneați, să se fixeze foarte bine aceste lucruri în mintea ascultătorilor și telespectatorilor noștri.
Dacă ar fi să rămânem cu un gust dulce, ar fi să spun că au fost oameni care au trecut prin crize mari de tot. Și dacă îmi dați voie, l-aș numi pe Iov și pe Iisus, care au trecut prin crize care au o conotație extra, să zic așa, pământească. Însă ei au trecut prin ele. Această trecere a lor, și a lui Iov și a lui Iisus, mă face pe mine competent să cred că nu o să îmi vină o ispită mai mare decât eu pot să o duc. Și cred că împreună cu Iisus Hristos pot să depășesc crizele de la începutul vieții, de la mijlocul vieții sau din altă parte a vieții și aceste crize pot să mă întărească pe mine. Hai să controlăm crizele, ca ele să fie o lecție de viață pentru mine și să mă ajute pe mine și să ajute și pe alții, pentru că sunt un exemplu pe pământul acesta.
Excelent final, vă mulțumim pentru aceste gânduri, vă mulțumim pentru participarea la emisiune. Rămâne să continuăm într-o altă ediție. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați prieteni, dragi telespectatori și ascultători, pentru timpul acordat și ne dorim ca această emisiune să fie pentru dumneavoastră folositoare, dar și pentru cei care vă sunt în apropiere, poate că anumite gânduri pe care le-ați preluat de la noi le veți spune mai departe, poate veți recomanda această emisiune. Da, haideți să învățăm ca împreună cu Dumnezeu să trecem prin crizele vieții, indiferent de intensitatea lor și de timpul pe care îl trăim sau de vârsta pe care o avem. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire luni la emisiunea Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!